Capítulo 9. Te espíritu ku uni tu shikutu neshi te ore anishini ni ke un espíritu andu te kashi danaka un chodini te ningaba shinyujiu te nini ishi undaka neshi kwenda naka shiyuye eyau kunubi te ninaka shiyawa te ninguita shinikene nyuma danakene nyuma un shitnu kanubi i Teni kene tachi ni shitenu shinyu ma, teni sadu shinunji kanji, teni kune nyujiu, te shitunyu ma ni kene tuka langosta, teni shitenu du nyujiu, te de wedu datna de njakwa. Teni ngunde kundu uwedu tnunde ini, kwenda sadando o wedu meni nyajiu nyatunde se nyayandio shitneshi. Teni atuna kadadu njayutnu du njakuu, Teña tut nunde inin de kundu uwedu saka ni wedu nya yiu. Chimeni sadandoña a wedu shiyu un uyo. Te ore ningwita wedu dandoña a wedu shiyu. Te tautnu unuda ke wedu iñu wedu datnakide shinuda ke nyakwa iñu wedu. Teña yiwa shikata uyu sandu ukuyu kwenda sa yondo uyu da keña anjakuta iñu de shiyu. Teña kwini shikuyu. Te undu undu sani ini yukuyu, teña tu kuini shikuyu, chiña tutnu shi isakushiyu. Tenya te kalangosta shinda wedu, datnanda anja kwayu kwete kwana, te duke wedu, nyu unsaka datnaka korona ni kwa meni di ukwa, tenu wedu ka datnaka nu kwete, te idi duke wedu, ka datnaka idi duke nya yudu u. Tenu uwedu ka datnaka nu undeka, te yuduku nu uwedu unsaka datnaka ka, tendishi uwedu kideshi datnakideshi nubeshi kwevi ikareta satanyu ukwayu kwa awedu ndu uwede nuna awede. Tende inyu nuluma uwedu datnande inyu nuluma njakwa, te inyu nuluma uweda dake uwedu nyayu dandonya awedu shiyu. Te duka ni kada wedu dandoña a wedu shiyu de shinu uyo. Ten ya te kalangosta ta shitnuni ña a espíritu sa ta shitnuni yao kunubi i. Te espíritu a nanishi abadón tnu hebreu. Te tnu griego nanishi apolión. Ten dundu tnu akeshi sada naña yiu. Te tnu ndo oakushi tnu ndo dinanu. Te bitna kumani uga. Te espíritu ku iñu ni tu shikutu neshi, te nuyan dioshi nu tnu sanikua meni di ukwa nu sakodo sanduta uga, tenduku mi shiku shi shindeku nkandiku, tenitekudo do inika sanika ni nunduku minduka, te saka ni nunduka sha ashishi espíritu ku iñu sanitu kutua. Kwa ananda shindukumi espiritu ndutu ndeku yuteka nunani Eufrates. Kachisaka a shaa shishi espiritua. Te sataduka teninanda shindukumi kwa espiritua kwenda kanishi kwe vi inyajiu. Te sayatni datna kwa dava nyajiu shindeku nyujiu kanishi. Te duka chisande kutu atna ikwe espiritua ndetu shisa ore adindu. Adi yo, adi kuya duka kada shika ni shinyayu. Teni shinin ya kwe sandadu kundu ushi shishodo wede kwayu. Teni ni itnu usa shinu usiendu millón wede. Te du ashinda kwe kwayu an de kwe te yo doña ani shini. Te kwe te ayudukunu unsa yudukunu pechu wede. Te lu atukwe, te lu akuidat na kui andu. Te lu akwa. Ten ya kuayu a ka dhuku wedu datna ka dhuku ndika a. Te yu u wedu kene nyu u ndi nyu ma ndi asufre njiku nyu u. Te yo kwe enya yu nyu yu nishi i chilu ana te kudava yu nishi i sa kwenda nyu u a ndi nyu ma ndi asufre a. Ten ndi nu lu ma wedu ndi yu u wedu dando o wedu nya yu. Ten nu lu ma wedu ne eshi dhuku ko. Te de unidad naka ko kanu ilu ma wedu. Ten ya daba gaña yuni kaku, ya tu ni shi inun ya tnun doa, ya tu ni kuini yu daña yu ichi kue ichi du ande kuyu, chiki de ka nuni yu ya espiritu kundu yu kunya vaa, den ya sakachi yu kundioshi ni kadu akwete nyu Te daba shia ni kwa meni di ukwa, te daba ni kwa meni di ukwishi, te daba ni kwa sana ni bronce, te daba ni kwa meni yu, te daba ni kwa meni yutnu, ten ya shia nya tu kutnu ni nushi, ten ya tu te kudo oshi, ten ya nda kushi kakashi, ten isa sanit na ayu, ten isa sanin dut na ayu, ten isa nde kuyu ichidu ini, ten isa duunda chunt na ayu, nya tu ni kuini yu daña yu.